делегацијата на ОПСЕ ОДИХР и делегацијата на Конгресот на локални и регионални власти при Советот на Европа излегоа со оценка дека локалните избори биле добро организирани, мирни и во согласно со меѓународните стандарди. На пресконференцијата шефицата на мисијата на ОПСЕ ОДИХР во Македонија, Одри Гловер, рече дека иако процесот се уште не е завршен, на овие избори се видел напредок во демократскиот процес и оти расте довербата на гласачот во изборите. Се надеваме дека ова ќе продолжи во вториот круг, рече амбасадорката Гловер. Изборите се одржаа во конкурентно обкружување каде кандидатите генерално можеа да водат кампања без ограничувања, а темелните слободи на здружување и изразување беа севкупно почитувани. Некои кредибилни наводи за купување гласови, притисок врз гласачите и изолирани случаи на насилство се случија во предизборниот период. Иако беа воочени некои процедурални нерегуларности, изборниот ден главно протече уредно, изјави Гловер. Ги поздравуваме прелиминарните заклучоци на ОПСЕ ОДИХР дека изборите придонесоа во зајакнување на довербата во демократскиот процес и за почитувањето на основните слободи на изразување и собирање. Изборите се одвиваа на мирен и уреден начин, соопштуваат од Американската амбасада во Македонија за Радио Слободна Европа на прашањето за тоа како го оценуваат вчерашното гласање на изборите. Од амбасадата апелираат онаму каде што постои загриженост за неправилности и злоупотреби, граѓаните да ги пријавуваат и службените лица за нив, веднаш да се обратат преку соодветен процес. Прелиминарната оценка на Граѓанската асоцијација МОС според извештаите и информациите добиени од наблюдувачите е дека првиот круг од локалните избори се одржал во фер и демократска атмосфера, а граѓаните слободно излегле и го дале својот глас, изјави извршниот директор на Граѓанската асоцијација МОС Дарко Алексов. Тој ја поздрави и брзата и ефикасна реакција на институциите во текот на гласањето. Министерството за внатрешни работи соопшти денеска дека во текот на вчерашниот ден за време на изборниот процес биле приведени 19 лица. Најмалку 27 луѓе загинале во пожарите во централниот и западниот дел на Португалија, информираат од тамошната агенција за цивилна заштита. Портпаролката на агенцијата Патриција Гашпар денеска изјави дека има неутврден број на исчезнати лица. Таа информира дека пожарникарите во моментов се борат против 145 пожари, од кои 32 се сметаат за сериозни. Пожарите полесно се шират поради долготрајната суша и високите температури, кои надминуваат 30 степени.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Шестите поред локални избори од независноста на Македонија поминаа во знакот на ССМ, која според нецелосните резултати на Државната изборна комисија е недвосмислен победник. Кандидатите за градонач...